Salamu aleykum. Qarşıma ayaqdan çarmayın. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və inşallah bu günləri həftənin 6-cı günüdür və canlı yayımız var. Canlı yayımız həmçinin Facebook üzərindən də gedir. Və Məhərrəm ayında olduğumuz üçün, yəni artıq sabah və bir sürü gün inşallah bizdə orucdur. Aşura günlərinə yaxınlaşırıq və istədik ki, Səid qardaşımızla bu barədə dinləyicilərimizə qısa bir məlumat verək. Qardaşlar, paylaşmağı, bölüşməyi yaddan çıxarmayın. Videonun like düyməsi, onu basmağı yaddan çıxarmayın ki, daha çox insanlar bu dəstələrdən xəbərdar olsunlar. Buyurun, Səid qardaş.
İnnəl həmdəlillahi nəhmədühü və nəstəinuhu və nəstəğfiruh. Və nəuzu billahi min şururi enfusina və min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fələ mudilə və men yudlil fələ hədiyə leh. Və əşhədə ən la iləhə illəlləhə vəhdəhu la şərikə lə və əşhədə ənə Muhammedən abduhu və rasuluh sallallahu aleyhi və alə alihi və sahbihi və sallamə təslimən kəthirə amma ba'd fə əvsikum bitəqvəlləh və hiyə asiyyətullah liləvəlinə və ləəkhirin və ləqəd vəssəynə ləzīnə utul kitabə min qablikum və iyyəkum ən ittəqvəlləh İlk öncə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Bu Allah Tealanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Buyurur ki, Rəbbimiz öz kəlamında biz sizə sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və Kəmal qardaşın dediyi kimi söhbətimiz bugün Məhərrəm ayı ilə bağlıdır. Məhərrəm ayı ilə bağlı olan məsələlərə qısa bir baxış edəcək, keçid edəcək. Və ilk öncə baxacaq ki, Məhərrəm ayı ilə bağlı hansı məsələlər bağlıdır əsasən. Ən birinci məsələlər hansı ki, toxunmaq istəyirik və ən birinci məsələlərdən hansı toxunmaq istəyirik Məhərrəm ayı ilə bağlı olan İslam tarixidir. Hansı ki, İslam tarixinin başlanğıcı məhz bu ayla əlaqəlidir. Ona görə hicrətin, daha doğrusu Ömər radiyallahu anhunun xilafətinin ikinci və ya dördüncü ilində Ömər radiyallahu anhuya Əbu Musa Əşəri radiyallahu anhu məktub yazır. Və yazır ki, deyir ki, ənəhu yətinə minkə kutub leysə ləhə tarix. Deyir ki, bizə səndən məktublar gəlir, üzərində tarix yoxdur. Yəni, qatışdırırdılar məktubları, hansı əmirlər öncədir, hansı sonradır. Çünki o vaxt bilirik ki, çaparlar aparırdı məktubları. Ona görə bəzən görsən ki, yolda gecikirdi, bəzən aylarla məsafə qət edirdi. Ona görə gecikirdi məktublar. Sonradan gələn məktub bəzən olurdu ki, ondan tez çatırdı. Ona görə qatışdırırdılar. Və bu Musa radiyallahu anhu, Ömər radiyallahu anhuya məktub yazır ki, məktubların üzərində tarix olsun. Və Ömər radiyallahu anhu da səhabələri cəm edir, onlarla yığışır, məsləhətləşir. Və səhabələrdən bəziləri deyir ki, farsların etdiyi kimi edək. Çünki farslar tarix qoyurdular məktublarına və bağlayırdılar məktublarına qoyulan tarixi hökmdarlarla. Yəni, hökmdar seçilən kimi onun hökmranlığı dövründən tarix hesab edirdi. Elə ki, hökmdar ölürdü, ondan sonraki gələn hökmdarın ayrıca tarixi olurdu. Və bəzi sahabələr bu rəyi irəli sürür. Lakin əksər sahabələr bəyənmirlər bunu. Və bəziləri deyir ki, Rumların tarixi ilə götürək. Necə ki, Rumlar götürürdülər, yəni miladi tarix kimi İsa Peyğəmbərin doğumu ilə bağlayırdılar və s. Sahabələr bunu da bəyənmirlər. Sahabələrdən bəziləri təklif edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin doğum günü ilə götürsünlər. Razılaşmır sahabələr yenə də. Bəziləri deyir ki, peyğəmbərlik verilən ildən götürək tarixi. Və bəziləri deyirlər ki, hicrəti ilə götürək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hicrəti ilə götürək tarixi. Və Ömər radiyallahu anhu deyir ki, Əl-hicrətü fərraqa beynəl haqqi vəl-batil fərixi bihə. Deyir ki, hicrət haqla batili ayırıb. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hicrət edəndə artıq möminlərin, müsəlmanların, ənsar və mühacirlərin ayrıca şəhəri olur, ayrıca dövləti olur. Ona görə deyir ki, haqla batili ayırıb, yəni İslamı müşriklərdən ayırıb hicrət. Ona görə o tarixlə götürün. Və nə qərara alırlar ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hicrəti ilə götürsünlər tarixi. Və sonra məsləhətləşirlər ki, hansı aydan başlasınlar. Və bəzi səhabələr deyirlər ki, Ramazan ayından başlayaq. Çünki Quran o ayda nazil olub. Və bəzilər deyir ki, Rabiyəl-əvvəldə, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə mühacir olaraq bu ayda gəlib. Rabiyəl-əvvəlin əvvəlində gəlib. Bu aydan götürək. Və Ömər radiyallahu anhu, eləcə də Osman ibn Affan radiyallahu anhu və həmçinin Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu deyirlər ki, ay Məhərrəmdən başlasın. Çünki Məhərrəm ayı haram ayıdır və Zilhiccə ayından sonra gəlir. Zilhiccə ayda bilirik ki, həcc ayıdır. Və həmin ayda müsəlmanlar sonuncu, İslamın sonuncu ərkanı olan həcci yerinə yetirib qayıdırdılar ölkələrinə, vətənlərinə. Ona görə deyirlər ki, İslamın axırıncı ərkanı bu ayda tamamlanır deyə bu aydan sonra Məhərrəm ayı gəlir. Və xüsusən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hicrətə çıxmaq istəməsi məhz Zilhiccə ayında niyyətlənib sallallahu əleyhi və səlləm ona. Çünki ənsarlar gəlirlər, beyət edirlər ona. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ona görə də o aydan sonra gələn ay İslamın birinci ayı olsun. Məhərrəm ayı İslamın birinci ayı olsun və razılaşır səhabələr buna. Ona görə də İslam tarixi başlayıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hicrətindən və ilk ayı da Məhərrəm ayı olub. Və Məhərrəm ayının fəziləti böyükdür. Gəlib bu haqda çoxlu sayda dəlillər, hədislər, ayələr var. Və bəs edir ki, fəziləti üçün haram aydır. Hansı ki, Allah Taala bilir ki, Allah Taala seçir. Görürsən ki, seçib Adəmi, seçib Cəbrayılı mələk olaraq vəhyin daşıması üçün, seçib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi Peyğəmbər olması üçün, Peyğəmbərin səhabələrini seçib Peyğəmbərə dəstək olsunlar deyə və Peyğəmbərin səhabələrinin içərisindən də seçib Əbu Bakrı, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölümünün sonlarına deyərdi ki, əgər kimisə xəlil götürmək icazəli olsaydı, Əbu Bakrı xəlil götürərdim. Seçib Öməri, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan sabit olan hədisdə gəlir ki, Ömər radiyallahu anhu hansı küçəyə keçsə, şeytan o küçədən keçməzdi. Və seçib Osmanı, İbn Əfvanı, hansı ki, mələklər ondan utanırdılar. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan utanırdı. Seçib Əli ibn Əbi Talibi radiyallahu anhu. Bunlar dörd xəlifə, hansı ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyib? Deyib ki, Allah və Rəsulunu sevir, Allah və Rəsulu da onu sevir. Eləcə də seçib, görsən ki, zamandan seçib məkandan, seçib ayları, seçib günləri və Məhərrəm ayını da Allah Taala seçib və haram ay edib. Və bəs edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ayı vəsf edəndə vəsf edib ki, Allahın ayıdır. Allah Taala bəyan edib öz kəlamında ki, aylardan dördü haram ayıdır. Aylardan dördü haram aydır və üçü dalbadal gəlir, Zülqədə, Zülhiccə və Məhərrəm və sonra Peyğəmbər s.ə.v nə deyir ondan sabit olan hədisdə və deyir ki, və mudər racəb, Rəcəb ayı hansı ki Cəmədi ilə Şəban ayının ortasındadır. Rəcəb ayı ayrı düşüb bu üç haram aydan. Cahiliyyə dövründə bu ayların haramlığı qorunurdu. Məkkə müşrikləri bilirdilər bu aylar haram idi. Bu aylarda görsən ki, döyüş etmirdilər, bu aylarda zülm etmirdilər. Lakin nə edirdilər? Bəzən sıxıntıya düşəndə, döyüş etmək istəyəndə, qənimət əldə etmək istəyəndə görsən ki, aylarla oynayırdılar, ayların yerlərini dəyişirdilər. Ayların yerlərini dəyişirdilər, dedilər ki, indidir Muharram, indidir Rəcəb. Sonra elə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem axırıncı ölümünə yaxın, yəni hicrətin 10-cu ilində, axırıncı ildə, yəni ölümünə yaxın olan o ildə, hicrətin 10-cu ilində, axırıncı ilində həcc edir sallallahu aleyhi ve sellem və həmin həcdə deyir ki, zaman qayıdıb əvvəlki halına, necə Allah da Allah xəlq etmişdi, yeri göyü xəlq edəndə necə idisə zaman, elə xəlq edib. Və aylardan, ayları 12 aya bölüb. Aylar 12-dir Allah yanında və onlardan 4-ü haram aydı və onlardan biri də məhərrəm aydı. Və Allah Taala şərəfləndirib bu ayı və fəziləti olduğunu vurğulayıb. Həmçinin elçisi bəyan edib ki, bu ayın fəziləti var. Və əzəmətləşdirib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ayı və Müslim, İmam Müslim rahiməhullah öz səhihində Əbu Hurayrə radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ən əfruz Ramazan ayından sonra Məhərrəm ayının orucudur. Və bu da bəhs edir fəziləti üçün. Ramazan ayından sonra ən əfsəl oruc Məhərrəm ayının orucudur və ən əfsəl namaz fərz namazlardan sonra gecə namazıdır. Bu hədis açıq aydın göstərir ki, Məhərrəm ayının orucu fəzilətli orucudur. Onun görə alimlər ixtilaf ediblər hətta ki, bu ayın hamısının orucunu tutulmalıdır, yoxsa əksər hissəsini. Və əksər alimlər deyirlər ki, bu ayın əksər hissəsi orucu tutmaq əfsəldir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ramazandan başqa, necə ki, Ayşə radiyallahu anhə rəvayət edir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ramazandan başqa heç bir ayı tam olaraq tutmuyub. Və bəzi alimlər də görür ki, bu ayın fəzilətinə görə, orucun onda olan orucun fəzilətinə görə hamısının orucunu tutmaq olar. Lakin sünnə odur ki, bu ayın əksər hissəsini tutasan, az bir günləri də buraxasan ki, sünnətə Peyğəmbər salsanım sünnəsinə müvafiq olasan. Necə ki, Şabanda, eləcə də bu ayda da əksər hissəsinin orucunu tutmaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindəndir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, heç bir ayı tam olaraq tutmuyub, ancaq Ramazan ayını tutub. Və alimlər deyirlər ki, cümhur alimlər, Ramazan ayı fərz olunmamışdan qabaq, Məhərrəm ayının orucu fərz idi. Cümhur alimlər o görüşdədirlər ki, müsəlmanlara Məhərrəm ayının orucu fərz idi. Xüsusən də Aşura gününün orucu, yəni Məhərrəm ayının 10-cu gününün orucu fərz idi. Sonra Ramazan orucu fərz ediləndə fərz olmağı qalxdı və sünnə kimi qaldı. Və bəzi alimlər də, necə ki, Şafii alimləri deyirlər ki, heç vaxt fərz olmayıb. Sadəcə təkid olunmuş, sünnə olub bu ayın orucu. Və dedik ki, bu ayda qadağan edib Allah Taala bizə nəfsimizə zülm etməyə. Ümumən, zülm haramdır hər bir aylarda. İnsan nəfsinə, nə başqalarına zülm edə bilməz. Lakin bu ay xaslaşdırılıb. Bu ayda xüsusən insan nə öz nəfsinə, nə başqalarına zülm edə bilməz. Ona görə Allah Taala nə deyir? Tövbə surəsi 36-cı ayədə İnna iddətə şuhuri indallahi 12 şəhran fi kitabillahi yawma xalaqas samawati vəl ard minha arba'atun hurum. Al buyurur ki Allah Taala Allah yanında yeri göyü xəlq etdiyi gündən Allahın kitabında aylar 12-dir. Onlardan 4-ü haram aylardır. Sonra nə deyir? Zəlikə dinul qayyim. Bu doğru din budur. Fələ təzlimu fihinnə enfusəhum. Bu aylarda öz nəfsinizə zülm etməyin. Və bu aylarda zülmü qadğan edib Allah Taala. Bəyan edib ki, bu aylarda günahları etmək, günahlara düşmək, insan öz nəfsinə zülm etməsi haramdır. Və şiddətlidir haramlığı. Baxmayaraq, yəni zülm başqa aylarda da haramdır. Və Qatədə rahiməhullah deyir ki, bu ayənin təfsirində bilin ki, haram aylarda zülm etmək başqa aylarda nəfsinə zülm, öz nəfsinə zülm etməkdən daha böyük günahdır, daha böyük xatadır. Baxmayaraq ki, zülm hər bir zaman əzəmətlidir. Və ən əzəmətli zülm də şirkdir. Ən əzəmətli zülm insan hansı ki, bu aylarda xüsusən və digər aylarda edir öz nəfsinə Allah-u Teala'ya şərik qoşmasıdır. Allah-u Teala onu xəlq etdiyi halda Allah-u Teala'ya şərik qoşmasıdır. Ona görə də insan nəfsinə zülm edə bilməz. Nə şirk edərək, nə öz nəfsinə əzab verərək, nə başqalarına əzab verərək, nə başqalarının haqlarına girərək. Və dedi ki, bu ayın orucu fəzilətlidir, xüsusən də Aşura günü. Xüsusən də Aşura günü, yəni Məhərrəm ayının 10-cu günün orucu fəzilətli orucudur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəğbətləndirib o günün orucuna və rəğbətləndirib o günün orucunu tutmağa, necə ki sabitdir. Bir neçə hədisdə ki, İmam Müslim və başqaları rəvayət edib, İmam Müslim rəvayət edib Əbu Qətədədən radiyallahu anhudan deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşuldu Aşura gününün orucu, dedi ki, yukəffiru sənətəl madiyə, dedi ki, keçmiş ilin, yəni günahlarını bağışlayar, keçmiş ilin günahlarını bağışlayar. Və başqa bir rəfsdə gəlir İbn-i Məcədən, səhih isnadla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Siyamu yevmu aşura inni ehtesibu alallaha en yukeffira senetil leti qablahu. Aşura gününün orucu mən Allah-u Teala'dan ümid edirəm ki, ondan qabaqçı ilin günahlarını bağışlasın. Və rəvayət olunur həmçinin İbn Abbasdan radiyallahu anhudan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem aşura gününün orucunu tutdu və əmr etdi Aşura gününün orucunu tutmağa. Və eləcə də İmam Müslim İbn Abbas radiyallahu anhudan rəvayət edib və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də buyurub ki, əgər gələn ilə qalsam, 9-u da tutacam. Yəni, Məhərrəm ayının 9-unun orucunu tutacam. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gələn ilə qalmır. Sallallahu aleyhi və səlləm. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hicrətin 10-cu ilində vida həccinə çıxır. Və Ərəfə günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Allah Taala Məidə surəsinin 3-cü ayəsini nazil edib. Əl-yevmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və raditu ləkum l-islamə dinə. Bugün sizin dininizi tamamladım və sizə sizin üçün din olaraq İslamı bəyəndim və nemətimi sizin üçün tamamladım və İslamdan din olaraq sizin üçün razı oldum. Bu ayə nazil olandan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 81 gün yaşayıb. Ona görə təfsir alimləri, xüsusən də İmam Bəğavi rahimahullah deyir ki, bu ayə nazil olmağı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ölüm xəbəri idi. Çünki ondan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə heç bir əhkam nazil olmuyor. Heç bir əhkam nazil olmuyor. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ayə nazil olandan sonra, hansı ki, o ayən Allah Taala bu dini kamil edib və ümmət üçün bu dindən razı olub, 81 gün yaşayıb. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gələn ilin məhərrəminə qalmayıb. Baxmayaraq, deyirdi ki, gələn il qalsam 9-unu da tutacam. Yəni, Məhərrəm ayının 9-unu da tutacam. Və sabit olan hədis də budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ömrü boyu Aşura orucunu tutub, hətta Məkkədə olarkən, cahiliyyə dövründə Məkkə müşrikləri də bu günün orucunu tuturdular. Və deyəcək səbəb nə idi? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də tutub həmin günün orucunu. Ona görə baxsaq görərik ki, Aşura günün orucu iki mərtəbədən keçir. Yəni iki mərhələdən daha doğrusu. Birincisi, insan Aşura günün orucunu tək tutsun. Yəni yalnız 10-cu günün orucunu tutsun. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tutub, ta ömrünün axırına kimi, əgər tək tutmaq qadan olsaydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu tək tutmazdı. Lakin ikinci mərhələ nədir? 10-cu günün orucu ilə 9-cu günün orucunu da tutmaq. Yəni Aşuranın 9-cu orucunu, sonra onu tutmaq. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, qalsam gələn ilə 9-u da tutacağım. Ona görə bu ikinci mərhələ, hansı ki 9-u və onu tutmaq daha əfsəldir. Lakin o hədis, hansı ki gəlib ki, kim bir gün qabaq tutar və bir gün sonra tutar, yəni aşura orucu ilə bərabər, o hədis sabit deyil, sallallahu aleyhi və səlləmlə. Lakin bəzi alimlər deyib ki, insan istəsə, necə ki, İbn Qeyyim rahimahullah deyir ki, istəyən 11-ci günün orucunu da tuta bilər aşura ilə bir yerdə və deyirlər ki, alimlər, bu da Məhərrəm ayının orucunu tutmaqdandır, tutmaqdan sayılır. Dedi ki, Məhərrəm ayının orucu əfsəl oruclardır, namazandan sonra ən əfsəl.
Yəni 3
oruc Məhərrəm ayında bəli 3 gün tutmaq bəzi alimlər icazə verir. Və deyiblər ki, Məhərrəm ayının dedik ki, əksər hissəsini tutmaq olar. Və bu da ondan sayılacaq. Amma o hədis ki, kim aşuradan bir gün qabaq tutarsa, bir gün sonra tutarsa, o hədis Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sabit deyil. Dedi ki, aşura gününün orucu bir il qabaqki günahların bağışlanmasına səbəbdir, kəffarədir. Lakin hansı günahlardır o? Alimlər ixtilaf ediblər. Ümumən bəzi əməllər var ki, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində gəlib ki, günahların bağışlanması üçün səbəbdir. Alimlər ixtilaf ediblər. Yəni o əməllər bütün günahları bütün günahların bağışlanmasına səbəbdir, yoxsa yalnız kiçik günahların və böyük günahlar da tövbə ilə bağışlanır. Bu alimlər arasında ixtilafdır. Lakin əməllərdən eləsi var ki, elə görsənir ki, bəzi böyük günahlar da o əməllərlə bağışlanır. Ona görə bəzi alimlər Şeyx İslam İbn Teymiyyə və bəziləri o rəydə dedilər ki, elə əməllər var ki, hətta böyük günahları da bağışlayır. Məsələn, namaz üçün gətirirlər ki, namaz səbəbdir hətta böyük günahların bağışlanmasına və bəzi hədisləri dəlil olaraq özlərinə gətirirlər. Lakin aşura günün orucunda eyni ixtilaf burada da var. Böyük günahlar bağışlanır, yoxsa kiçik günahlar bağışlanır. Və səhih odur ki, kiçik günahlar bağışlanır. Kiçik günahlar, xırda xatalar, hansılar ki, böyük günahlar deyil. Çünki böyük günahların bağışlanması üçün tövbə lazımdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sabitdir ki, bəzi əməlləri zikr edəndə deyir ki, idəştunubətil kəbəir, böyük günahlardan çəkinərsə və böyük günahların bağışlanması tövbəyə bağlıdır. Və gəlib bəzi haqlar, hansı ki, bəndələrin haqları ilə bağlıdır, insan aşura günün orucunu tutsa belə, o pozduğu haqlara görə, insanlara zülm etdiyinə görə tövbə etsə belə, bağışlanmır, ta ki o haqları qaytarmayınca. Bəndələrin haqları qaytarılmalıdır. Ona görə insan tövbə etsə, Allah Taala öz haqqından keçir, tövbəsini qəbul edir. Lakin bəndənin haqqı qalır. Ona görə kimsə, kiməsə zülm edibsə, kiminsə haqqına giribsə, tövbə edirsə, çalışmalıdır ki, həmin haqq sahibinin haqqını qaytarsın. Əgər bacarırsa və əgər fitnədən əmindirsə ki, fitnə düşməyəcək, haqq sahibinin haqqını qaytarmalıdır və tövbə etməlidir etdiyi zülmə görə. Və haqq sahibinin haqqını özünə qaytarandan sonra onda onun etdiyi o haqqa görə Allah qatında yəni sorğu-sualı olmayacaq. Və tövbə edibsə Allah Taala onun tövbəsini bağışlayacaq. Ona görə insan çəkinməlidir zülmdən. İstər bu ayda, istər digər aylarda həm başqalarına zülm etməkdən, həm öz nəfsinə zülm etməkdən. Ona görə fikir versək bu ayla bağlı olan məsələlərdən, görsən ki, bu ayda zülm qadağan olunsa belə, lakin bəzi zəlalət firqələr var ki, bu ayla bağlı bəzi müxalif Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə, Allahın kitabına müxalif bəzi əməlləri edirlər. Və Peyğəmbər s.ə.v o əməlləri etməyib, nə də səhabələri etməyib və toxunacaq ona. Peyğəmbər s.ə.v-in bu ayda etdiyi əməlinə baxsaq, görərik ki, orucunu tutmaqdır. 10-cu günün, Məhərrəm ayının orucunun 10-cu gününü tutmaqdır. Və nə üçün Peyğəmbər s.ə.v bu ayın orucunu tuturdu? Dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v hələ cahiliyyə dövründə də Məkkədə olarkən bu ayın orucunu tutub. Yəni, Məhərrəm ayının 10-cu gününün orucunu tutub s.ə.v. Sonra Peyğəmbər s.ə.v Mədinəyə gəldiyində görür ki, Yahudilər də bu günün orucunu tutur. Və soruşur ki, nə üçün bu günün orucunu tutursunuz? Deyirlər ki, bu gün Allah Taala, yəni Məhərrəm ayının onu Allah Taala Musanı və qövmünü xilas edib Firavundan. Onları xilas edib Firavundan və həmin günün orucunu da şükr əlaməti olaraq tuturuq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bəyan edib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və ümməti, yəni İslam ümməti Musaya daha yaxındır və daha layiqdir bu ayın orucunu tutmağa. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ömrünün sonlarına yaxın Yahudilərə müxalif olmaq istəyib. Ona görə deyir ki, necə ki bundan qabaqki hədisdə toxundu, əgər gələn il qalsam, 9-u da tutacaq. Deyir ki, ləyim bəqitu iləl qabil, ləsumənlə təhs. Əgər gələn ilə qalsam, yəni gələn il yaşasam, məhərrəm ayına çatsam, məhərrəmin 9-unu da tutacam, 10-unu da tutacam. Bak, ne üçün? Yahudilərə müxalif, əhli kitaba müxalif olmaq üçün, lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, yaşamayıb, çünki vida həccindən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 81 gün yaşayıb. Sallallahu əleyhi və səlləm. Və dedi ki, Aşura ilə bağlı bəzi xurafat və bidətlər var. Hansı ki, bəzi zəlalət firqələr fərqləniblər onda. Və ya bu bidətlərdə, bu xurafatlarda canfəşanlıq göstərməkdə fərqləniblər, seçiliblər. Və tanınıblar oyla, bu xurafat və bidətlərlə. Və bu günün bidətlərinə toxunanda görür ki, bəziləri özündən bu günün duası ixtira edib. Deyiblər ki, Aşura gününün xüsusi duası var. Hansı ki, sünnədən ona dəlalət edəcək, heç bir dəlil yoxdur. Sabit heç bir hədis yoxdur. Əksinə, bu xurafatlar, bu bidətlər hansı ki, gətirirlər, görürsən ki, onların bu bidət xurafatları gətirməyin əsas səbəbi nədir? İnsanların əlində olanlara göz dikiblər. Yəni, insanların əlində olan malı, mülkü və ya saf, avam insanlar hansı ki, inanırlar ona bu məsələlərdə, onlarda olan malı özlərinə cəlb etmək üçün. Ona görə bu cür xurafatlar və bidətlər gətiriblər, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dini ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Həmsinin bu xurafatlardan görsən ki, qondarma rəvayətlər nəql edirlər. Və məsələn, bu qondarma rəvayətlərdən və gələcək kim nəql edib əsasən o qondarma rəvayətləri? Deyirlər ki, bu gündə, yəni Aşura günündə ailəyə öz malından daha çox xərcləmək fəziləti böyükdür. Və xaslaşdırırlar. Ayrıca bir dəlil də, hansı ki qondarma dəlil gətirirlər, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə heç bir bağlılığı yoxdur o hədisin. Və qondarma hədisdir. Yalandır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adından uydururlar, deyirlər ki, bu gündə ailəyə maldan daha çox pul xərcləmək lazım. Əksinə ailəyə maldan xərcləmək ilin hər bir günündə lazımdır. İnsan hər bir vaxt ilin hər bir günündə öz ailəsini öz malından sərf etməlidir, baxmalıdır olaraq. Yedizdirməlidir, çizdirməlidir, geyindirməlidir, layiqincə baxmalıdır imkanı daxilində. Lakin bu hədisin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinin heç bir dəxli yoxdur. Bu günlə bizi bağlayan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bu ayın orucudur. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tutub bu ayın orucunu və rəğbətləndirib bu ayın orucuna və deyib ki, yaşasam bir gün qabağı da tutacam. Yəni bu ayın 9-un oruc 10-unu 9-u və 10-unu orucunu tutmaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsidir. Bundan başqa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu günlərlə bağlı bir əməli yoxdur. Və bir sözü yoxdur hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən sayılacaq bir əməl olsun. Eləcə də həmçinin bidətlərdən görsən ki bu günlə bağlı deyirlər ki bu günə xas olaraq gözə sürmə çəkmək lazımdır və ya xına qoymaq lazımdır. Yummaq lazımdır. Bunlar hamısı qondarma rəvayətlər, yalancı hekayələr, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adından uydurulmuşdur. Eləcə də Aşura günün xurafatları ilə bağlı və İslam dini ilə bağlı olmayan və İslam toplumu üçün təhlükəli olan məsələlərdən biri də hansı ki bu ayda şeytan iki zəlalət firqəni azdırıb və əhlüsünnəni onlara görə orta mövqeydə edib. O kişinin arasında idi. Hansı ki, bu ailə bağlıdır və tarixdə olan bir hadisə ilə bağlıdır. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nəvəsi Hüseyn radiyallahu anhu Məhərrəm ayının 10-u qətl edilib. Öldürülüb və qətl edilib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nəvəsi, səhabəsi, cənnət cavanlarının ağası. Seyyidi. Hansı ki, bir hadisə olub tarixdə. Və müsibətdir, şək yox. Lakin ondan qabaq da böyük müsibətlər olub. Elə evet. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ölümü və Hüseyn radiyallahu anhın atasının ölümü, hansı ki şəhid öldürülməsi, şəhid edilməsi daha böyük müsibətdir. Həmzənin bu müsibətə nisbətdə. Lakin olması. Nə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ölümünü, nə Həsən Hüseyn öz atalarının ölümünü bu cür müsibət bəlayını bu cür bidət və xurafatlarla bəzəməyiblər.
Bəli.
Əməl etməyiblər o əməllərə hansı ki bu günlə bağlı görürsən ki, iki zəlalət firqə azıb bu məsələdə. Və o, bu məsələdə baxsaq görərik ki, birinci qisim insanlar hansılar ki, həmin günü yasa çeviriblər. Həmin günü vahşivən qoparmağa çeviriblər, həmin günü ağlama gününə çeviriblər və həmin günü xurafat və bidətlərlə doldurublar, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nə səhabələrinin, nə Əli ibn Əbi Talibin, nə Həsənin, nə Hüseynin heç birinin etdiyi bir əməl olmayıb. Nə öz yaxınlarına, nə babaları üçün, nə ataları üçün bu əməlləri etməyiblər. Hansı ki, görsən ki, bu gündə və ya bu ay ərzində bu əməllər təkrar-təkrar edilir və onu İslamdan hesab edirlər insanlar, elə bilirlər ki, İslam dinindəndir və İslamdan olduğunu bilərəkdən və ya bilməyərəkdən qələmə verirlər. Bu xurafatlardan, bu bidətlərdən görsən ki, həmin gündə kişilərin etdiyi, eləcə də qadınların etdiyi İslam dininə müxalif bir əməllərdir. Və bildiyimiz kimi, İslam dini vahşivən qoparmağı qadağan edib. Əksinə bəyan edib ki, bu cahiliyyə adətindəndir. Ölünün üzərində ağlamaq, üzə vurmaq və ya yaxaları cırmaq, bunlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərində qadağan olaraq öz əksini tapıb və bəyan edib ki, bunlar cahiliyyə adətlərindəndir. Hansı ki, kişilər edir, görsən ki, sinələri açıq çıxırlar bu gündə, sinələrinə vururlar və ya qadınlar üzlərinə vururlar. Hansı ki, onların heç biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi ilə və ya dini ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ondan da daha şiddətli mənzərələr görürdüm ki, bəziləri hətta qılıncla, xəncərlə və ya əllərində olan zəncirlər, hansı ki, uclarında görsən ki, qarmaqlarla öz sinələrinə vururlar, kürəklərinə vururlar, başlarına, hətta uşaqların, görsən ki, uşaqların da başlarını yararaq və ya qan çıxararaq, elə zənn edirlər ki, bu əməlləri ilə Hüseyn radiyallahu anhu üçün yas saxlamış olurlar və ya onun dərəcəsini qaldırmış olurlar. Halbuki bilirik ki, qadağan olunub ölən insanın üzərində ağlamaq və gəlib bəzi hədislərdə ki, qadağadır, çünki əzabdır qəbirdə olan üçün. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə onun səhabələri bu əməlləri etməyiblər, öz yaxınlarından kimsə ölübsə. Və ya müsibət baş verən anda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Bədirdə, Uhudda, xüsusən Uhudda böyük səhabələri şəhid olub. Qarilərdən 70-i şəhid olub. Böyük bir müsibətlər olub səhabələrlə bağlı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlar üçün heç birini belə etməyib. Əksinə bəyan edib ki, ölünün üzərində vahşivən qoparıb ağlamaq, sinələri cırmaq, üzə vurmaq və ya kimisə gətirdirib, necə ki, cahiliyyədə gətirdirdilər ki, ölən üçün ağlasın, mərsiyə desin. Bunlar hamısı cahiliyyə adətidir. İslam uzaqdır bu əməllərdən. Hansı ki, olunur və tarixdə də o mərasim, yas mərasimi kimi qalıb və elə qələmə verilib ki, bu İslam dinindəndir. Əksinə bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi dinə qarşı müharibədir. Ona görə görürük ki, İslama bu kimi əməllərin zərəri İslam düşmənlərinin etdiyi zərərlərdən daha ağırdır, daha böyükdür. Çünki məsxərəyə qoyurlar İslam adı ilə. Kafirlər bunu İslama bağlayırlar. Və bilərəkdən ki, bu İslamdan deyil, yenə də istifadə edirlər, məsxərəyə qoyurlar İslam dinini ki, bu cür adətlər var İslamda. Əksinə İslamda bu cür adətlər yoxdur və İslam uzaqdır bu adətlərdən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu kimi əməllərdən çəkindirib, açın oxuyun Allah Taalanın kəlamını, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini, heç bir yerdə bu əməllərə bəraət tapa bilməzsiniz və ya bir hədis tapa bilməzsiniz ki, bu əməllərə bəraət qazandırsın. Və ikinci firqə də, hansı ki, zəlalətdədir bu hadisə ilə bağlı, Hüseyn radiyallahu anhunun ölümü ilə bağlı, hansı ki, Hüseyn radiyallahu anhu bilirik ki, hicrətin 61-ci ilində qətl edilib. Hicrətin 61-ci ilində qətl edilib Kərbəla adlanan yerdə. Çox maraqlısı odur ki, tarix kitablarına baxsaq, xüsusən də o zəlalət əhli, rafizi kitablarının özünə baxsaz, qayıtsaz o mənbələrə, görərsiniz ki, Hüseyn radiyallahu anhunu qətl edib və bu mərasimin təşkil olunmasının səbəb olanlar elə onu çağırıb, o meydana çağırıb, onu orada tək qoyub qaçanlardır.
Küfəli şiələr.
Küfə əhli, küfə rafizləri hansı ki, çağırmışdılar onu. Elə Hüseyn radiyallahu anhunu özünü öldürən Şümür və başqaları ona məktub yazanlar idi, onu çağıranlar idi, dəvət edənlər idi. Və gəlib o mənbələrdə ki, özü xitab edir orada onlara, deyir ki, ey filan kəs, sən yazmışdın mənə, sən çağırmışdın mənə, ey filan kəs, məgər sən çağırmamışdın məni, ey filan kəs, məgər sən çağırmamışdın məni. Ona görə Hüseyin radiyallahu anh öldürəndən sonra, onun başını kəsib Kufəyə gətirəndən sonra Hüseynin övladlarından sağ qalanlar görür ki, Kufə əhli ağlayır, qadınlar ağlayır, deyir ki, niyə ağlayırsınız, kişilərimiz atamı öldürdü, qadınlarımız da indi ağlayır ona görə.
Zeynul Abidin deyir ona.
Rahimahullah. Ona görə onların onu çağırıb sonradan qətl edilməsi göstərdi ki, onların onu tərəfkeşli eləməsi hamısı toz kimi bir şeydir. Toz olub getdi. Boş bir şeydir. Əslində ona xəyanət elədilər. Onu öldürmək üçün çağırmışdılar ona. Ona görə səhabələr tövsiyə edirdi ona ki, getməsin. Deyirdi səhabələr ona, xüsusən də İbn Abbas nə deyir? Ona deyir ki, onların dilləri səni çağırsa da əlləri sənin boğazındadır. Sən xəyanət eləyəcək, lakin qulaq asmır. Radiyallahu anhu, Allah Taala ona belə təqdir etmişdi ki, o meydanda şəhid olur. Radiyallahu anhu, cənnət cavanlarının ağası, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəvəsi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sallallahu aleyhi və səlləmə ən çox oxşayan nəvələrindən biri Hüseyn radiyallahu anhu o meydanda qətl olunur Hicrətin 61-ci ildə. Və dedi ki, o tarixlə bağlı ikinci zəlalət firqə, hansı ki sevinir o günə, sevinir o hadisəyə, nasibilər, hansı ki sevinirlər o gün üçün. Hüseyin radiyallahu anhunun həmin günü qətl olunmasına, şəhid olmasına sevinir, o günü bayram keçirirlər. O günü bayram edirlər nasibilər, hansı ki o qondarma hədisləri də onlar qoyub, deyirlər ki, həmin gün ailəyə maldan daha çox xərcləmək lazımdır, sevinç günüdür. Fəziləti böyüdür. Halbuki dedi ki, qondarma rəvayətdir. Qondarma hekayələrdir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adından nəql edirlər. Və bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləminə belə hədislər nəql olmuyor. Və ki, nə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəyan edib ki, kim onun adından yalan uydurarsa, yalan danışarsa, cəhənnəmdəki yerini, kürsüsünü hazırlasın. Ona görə nasibilər sevinir həmin günə. Və sevmirlər əhl-i beyti. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əhl-i beytini sevmirlər, əksinə nifrət edirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əhl-i beytinə, eləcə də sahabələrə ona görə həmin günü sevinç günü ediblər. Ona görə təəccüblənmə ki, bu məsələdə zəlalət firqələr var. Zəlalət, xurafat, bidət içərisində olanlar var. Ona görə əhl-i sünnə bu məsələdə, bu ailə bağlı nə varsa onda orta mövqeydədir. Əhl-i sünnə bilirlər ki, bu ayda əfsəl günlər var, salih günlər var. Hansı ki, Musanı Allah Taala həmin gündə Firavundan xilas edib. Və şükür əlaməti olaraq Musa həmin günü oruç tutub. Və tuturdular, Məkkə müşrikləri də cahiliyyə dövründə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də tutub bu ayın orucunu, aşıra günün onun orucunu ta ölənə kimi. Və deyib ki, qalsam gələn ilə 9-u da tutacam. Və müxalif olmaq istəyib yahudilərə 9-cu günün orucunu tutmaqla və bilirik ki, bu ayda olan hadisə böyük müsibətdir İslam üçün. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəvəsi qətl edilib. Ona necə sevinmək olar? Əksinə, əhl-i sünnə qınıyır bu hadisəni. Bu hadisənin baş verməsini, bu hadisəni törədənləri qınıyır, pisliyir, lənətləyir. Oxuyun, açın, oxuyun tarix kitablarını, əhl-i sünnə mənbələrini. Baxın, necə yanaşıblar. Aşmayıblar həddi, necə ki, rafizlər kimi, necə ki, nasiblər kimi. Əksinə, deyiblər ki, bu ayı yas mərasiminə keçirmək cahiliyyə əlamətlərindəndir. İslamda yoxdur ki, kiminsə ölümünü ömür boyu yas mərasiminə çevirmək. Və həmçinin qınıyıblar nasibləri, hansılar ki, sevinirlər bu hadisəyə və deyirlər ki, onlar İslam düşmənləri də əksinə bu hadisəyə sevinməklə zəlalət, xurafat, bidət bir firqədir. Və bu ayın, bu ayda bu mərasimlərin baş verməsinin əsas səbəblərindən biri də Ubeydilərdir. Hansılar ki, Fatimi dövləti qurdular və bu mərasimi İslam tarixinə saldılar və elə qələmə verdilər ki, o dindəndir və özlərini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qızına nisbət etdilər. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qızı Fatimə uzaqdır onların əməllərindən və etdiklərindən. Və əhl-i sünnə qınıyır bu hadisəni, bu hadisəni törədənləri, əksinə lənətləyir və bəyan edir ki, Hüseyn Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəvəsi cənnət şəhidlərinin ağasıdır. səhabəsidir və ümmətin ən xeyirlərindəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əhl-i beytidir. Və biz əhl-i beyti sevməklə Allah Taalaya yaxınlaşırıq.
Bəli.
Və bu ayda nə gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən ona əməl edirik və həddi də aşmırıq. Bu ayla bağlı hər bir məsələdə və orta mövqedə idi. Necə ki Peyğəmbərimiz edib, o cür edirik. Necə səhabələr edib, o cür edirik. Və çalışırıq ki, dinimizi də Peyğəmbərimizin, səhabələrinin başa düşdüyü kimi başa düşək və elə əməl edək. Allah Taala bizə eşidib faydalardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullah li və ləkum və li səiril müslimin kullidən fəstəxfirun və qafur rahim.
Allah sizdən razı olsun, Səyid qardaş, bu məlumata görə. Qardaşlarımız soruşurlar ki, bu oruc, Məhərrəm ayın orucu biz hasan tutacaq inşallah, yəni indi qoşulanlar var.
İnşallah dedi ki, sünnə odur ki, 9-u 10-u tutasan və 9-u 10-u da təsadüf edir bazar gününə və birinci günə. Yəni bazar günü 9-u.
Yəni sabah bir də bir süyün.
Bəli. Sabah və bir süyün.
Tək bir süyün də tutmaq olar da.
Bəli, tək də tutmaq olar.
Bəli.
Və istəsə, yəni necə ki, bəzi alimlər deyib, 3 gün də tuta bilər.
Bəli.
Və istəsə bu ayın əksər günlərini də oruc tuta bilər. Ona görə oruc özü-özlüyündə fəzilətli əməldir. Ona görə insan çalışmalıdır. Heç bir ayda orucdan kənar qalmasın. Hər, yəni ilin hər 12 ayında günlərindən orucdan nəsə özünə pay ayırsın. Və bəs edir ki, Peyğəmbər s.ə.v deyib ki, oruc elə bir ibadətdir ki, onun mislində heç bir şey yoxdur. Əbu Umamaya etdiyi tövsiyəsində dediyi kimi, sallallahu aleyhi ve sellem.
Bəli. Qardaşlar, paylaşmağı, həmçin like qoymağı yaddan çıxarmayın. İnşallah sual-cavab bölgəsi açıldı, suallarınızı yönəldə bilərsiniz. Salamu aleyküm, rahmetullah, barakatuhu. İkidən çox insan qılarsa, namaz qıldıran ortada dayansa, onlar ya qabaqda dayanmalıdır?
Əgər kişilər qılırsa namazı, imam qabaqda dayanır. Qadınlar əgər cəmaat namazı qılırsa, qadınlarda imam ortada dayanır.
Və iki nəfər namaz qılanda, namaz qıldıran harda dayansa da?
Sol tərəfdə.
Salamu aleykum. Ayə və hədisin mənadır tərcüməsini kiməsə deyəndə hərif və vərif demək lazımdır. Yoxsa ümumi olaraq çam faydanı demək olar. Məsələn, deyirəm ki, Allah Nisa surəsində buyurur ki, heç vaxt şirki bağışlamayacaq.
Yəni, demək ki, ona görə məna ilə deyirsinizsə, deyin ki, və ya ayədə deyildiyi kimi, və ya ayədə gəldiyi kimi.
Salamu aleykum, Allah barakatı. İnsan Allahı, sonra isə Rasulunu sevməlidir. Yoxsa necə?
Bəli, insan yəni Allah Taalanı sevməlidir, sonra elçisini sevməlidir, sonra özünə yaxın olanları, atasını, anasını, ailəsini, qohumlarını, öz nəfsini və s.
Salamu aleykum, Allah barakatı. Sual verə soruşur ki, əgər iki nəfər namaz qılırsa və birinin imamın dəstəmazı pozulursa, bu halda necə olmalıdır?
İmam çıxır namazdan, gedir dəstəmaz almağa, digəri namazını davam edir.
Bəli. Salamu aleykum, əxi. Buğdaya zəkat düşürmü? Düşürsə nə qədər düşür? Zəhmət olmasa bu haqda məlumat verərdiniz.
Bəzi dənli bitkilər zəkata düşür. Zəkata düşür və gəlib ki, yağışla sulanan miqdarı nisabı ayrıdır və ya insan əgər əziyyət çəkib su çəkdiribsə, suluyubsa, onun nisabı ayrıdır. Ona görə, yəni yağış sulaması ilə və ya insanın özünün sulamasından asılı olaraq zəkat çıxaracaq miqdar fərqli olur. Birində onda birdir, digərində isə onda birin yarısıdır.
Salamu aleykum, Allah barakatı. Allah elimizə bərəkət versin. Mən dövlət işində işləyirəm. Və soruşur ki, müdürə deyirəm ki, mən işə...
Yəni, birində 10-da 1-dir, digərində 20-də 1-dir. Yəni, əgər özü əziyyətlə suluyubsa, onda az çıxar.
Deməli, dövlət işində işləyirəm. Müdürə deyirəm ki, mən işə gəlmədiyimə günü maaş yazma mənə. Və müdür də deyir ki, mənə ki, 10 manat ver mənə, get. Yəni, gəlmə.
Əgər müdürünüzsə... o cür şərtləşirsə sizlə, inşallah ki, bir problem olmaz.
Salamu aleykum. Xanım çox gözəldirsə, ona niqab taxmaq fərz sayılırsa, daha məqsədə uyğun olar, yoxsa yox?
Niqab taxmaq fərz deyil. Bax, mərak ixtilaf var məsələdə, fərz olub sünnə olmağında. Səhih odur ki, niqab sünnədir. Yəni, bu qadın istəyinə bağlıdır. İstəsə taxacaq, istəsə yox.
Allahın razılığını qazanmaq daha üstündür, yoxsa cənnəti qazanmaq?
Allahın razılığını qazanmaq daha üstündür. Ona görə qiyamət günü ən əfzəl nimət Allahın razılığını qazanmaq.
Qadının Ramazandan orucları qarıb, o aşırı orucunu tuta bilərmi?
Allah, bu məsələ ixtilafdır alimlər arasında. Bəzi alimlər deyir ki, fərz oruclar qalıbsa, ilk növbədə onlar tutulmalıdır, sonra nafilə oruclar. Amma yəni, alimdən də deyən var ki, tuta bilər. Arada nafilə oruclar var ki, hansı ki, onu tuta bilər. Dediyim kimi, yəni, məsələ ixtilafdır. Yaxşı olar ki, fərz orucları gecikdirməsin ki, nafilə oruclardan məhrum etməsin özünü.
Salam aleykum. Xavariç təkvirçi fikirli qadınla evlənmək olarmı?
Xeyr, yəni məsləhət görmürəm. Məsələn, çünki övladların tərbiyəsi ilə ana məşğul olur. Əgər onlara o fikri öyrədəcəksə, o bidəyət, cəlalət fikri onlara öyrədəcəksə, çətin ki, ata nəsə nəyəsə müdaxilə edə bilər və qorxsun ki, onun özünü də o fikrə salar.
Bəli. Səhvət məsə, Ömər radiyallahu öldürən, yoxsa Həzrət Əlini öldürən elə o xavaric qadınla evlənir də, deyir ki, onu dəvət eləyəcəm.
Abdurrahman İbn Mülcim.
Evlənir, amma onun rəksin.
Baxmayaraq, qari idi özü.
Qadın onu dəvət eləyir. Salamu aleykum, qardaşlar. Özəl günlərdə namaz vaxtı, namazdan sonra edilən zikirlər etmək, səcdə etmək olarmı?
Necə?
Qadındır sual verən, soruşur ki, özəl günlərdə.
Özəl gün, yəni necə?
Yenə o aylıq olan xəstəliklərlə əlaqəlidir ki, yəni namazlardan sonra edilən zikirləri zada etmək olar, səcdə etmək olar.
O günlərdə namaz qılınmır. Yəni, namazla bağlı olan zikirlər də olunmur. Amma səhər axşam zikirləri və ya qadın əgər dua etmək istəyirsə, dua edə bilər. Səcdə, yəni xas hansısa duanı etmək üçün, zikir etmək üçün xas olaraq səcdəyə qapanmaq yoxdur sünnədə. Gəlib sünnədə səcdəyə yetmiş şükürsün. Tilavət səcdəsi, insan Quran oxuyanda əgər tilavət səcdəsinə müvafiq olursa, onda səcdəyə gedə bilər. Amma xas hansı duanı zikir etmək üçün sırf səcdəyə qapanıb etmək sünnədə gəlmir bu. Dua etmək istəyirsə, əllərini qaldırıb duasını etsin.
Salamu aleykum, Allah bərəkətdir. Allah sizdən razı olsun. Deyə bilərsiniz, əgər zövcənin qardaşı toy məclisi edirsə və mən də və məclisdə içki, musiqi və s. varsa, yəni zövcəm orada iştirak edə bilərmi?
İçki, musiqi olan məclisdə yəni heç özünüz də iştirak etməyin. Nəinki zövcəsiz. Yəni insan çalışmalıdır, haramdan uzaq olsun, özü də, ailəsi də.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin belə sünnəti var, suyu üç qurtuma içmək, bir də qəbirsanlıqdan keçəndə salam.
O suyun ədəblərindəndir ki, yəni suyu içəndə üç qurtuma içəsən. Suyu içəndə üç qurtuma içmək, su içməyin ədəblərindəndir və gəlib sünnədə ki, qəbirsanlığın yanından keçəndə bəli, salam veririk. Və bu haqda hədis var Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən.
Bəli. Və soruşurlar ki, qadın naməhrəm kişinin yanında dəstəmazını alıb namaz qıla bilər.
Qadının, yəni, bədəninin əzaları naməhrəm kişinin yanında görsənməməlidir. Eləcə də namazını elə yerdə qılmalıdır ki, naməhrəmlər görməsinlər onu.
Sütrə barəsində danışardı zəmin olmasa?
Sütrə hökmü vacibdir inşallah ki, bax, mənə ixtilaf ediblər bəzi alimlər. Bəzi alimlər görüb ki, yəni, üç dirsək məsafədən o tərəfdən, əgər sütrə qoymayıbsa, kimsə keçərsə, keçə bilər. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə varid olan hədislərə baxsaq görər ki, namazlarını sütrəyə doğru qılıb. Özü ilə sütrə arasında bəzən məsafə də saxlayır, qoyun keçəcəyə qədər. Bəzən miniyə doğru namaz qılıb, miniyini sütrə olaraq edib, bəzən nizəsini bastırıb.
Salamu aleykum, aşura günü qurban kəsmək olarmı? Yəni, oruç tutan insan heyvanın boğazına bıçaq vura bilər?
Aşura günü, yəni, insan əgər qurban kəsmək istəyirsə, ona bir qadağa yoxdur dinimizdə və ya nəsə qadağan edən bir dəlil yoxdur ki, aşura günü qurban kəsmək olmaz. Yəni, qurban kəsə bilər insan ilin hər bir günündə, əgər nəzir edibsə və ya Allaha yaxınlaşmaq üçün heyvan kəsmək istəyirsə salih əməl kimi, kəsə bilər bəli.
Cənazəni bastırdıqda nə üçün sağ çiyin üstü bastırırlar?
Sünnədə elə gəlib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm yaxınlarından kimsə vəfat edəndə onları qəbrə qoyanda sağ çiyini üstə qoyurdu ki, üzü qibləyə olurdu.
Heydər Cəmala qulaq asmaq olar.
O jurnalistdir, yəni onun bir dini, nəsə bir savadı olduğunu və ya hansı dini təhsil aldığını bilmirəm. Dininizi, yəni, baxın kimdən öyrənirsiniz. Onun üçün din, yəni, etibar olunan
politologdur, yəni,
din xazinlərindən götürülməlidir. Yəni, elm sahiblərindən, elm tələbələrindən, alimlərdən. Amma ki, yəni ki, YouTube-da kim gəldi, danışır, kim nə, dindən nəsə bir söz dedi, hər bir kəlməsinə götürmək, baxmaq, bu zəlalətə düşmək üçün qapıdır.
Salam aleykum, qızımın 3 yaşı var, mən namaz qılan vaxtı oturuşda qabağıma keçir, hicabımı açır, mən isə namazımı saxlamıram, hicabımı taxıb namazı davam edirəm, düzmə edirəm.
Namazı davam edin, əgər görsəz çox yayındırır sizi, qucağınıza götürün uşağı.
Ratibə sünnətlərin qəzası var?
Yox, ümumən sünnələrin qəzası yoxdur, bir dənə vitir, nafilə namazlardan vitir əgər. Gecə qılmamışsansa və yatıb qalmışsansa, günəş çıxandan sonra iki rükət, yəni cüt olaraq qılınır.
Salamu aleykum, cümə namazından sonra qıldığımız iki rükət sünnət namazları necə riayət etmək lazımdır?
Olur, əgər məsciddə qılacaqsansa, dörd qılacaqsan, yəni iki rükət qılacaqsan sonra qalxıb yenə iki rükət qılacaqsan. Evdə qılacaqsansa, yəni və ya məsciddən kənarda işdə, evdə harada qılacaqsansa, onda iki rükət qılacaqsın.
Bayram namazını məsciddə qıla bilməyənlər evdə qıla bilər?
Bəli, qıla bilər.
Sual verən soruşur ki, salam aleykum.
Amma yəni, bayram namazını evdə qılacaqsa, çalışsın, yəni zöhrə qədər qılsın.
Deyir ki, əgər cəmaat namazında məsciddə deyir sıxlıq olarsa, minbərin pilləkanına deyir səcdə etmək olar?
Olar.
Kiçik günahlar hansılardır?
Kiçik günahlar hansı ki, elə günahlardır ki, yəni ki, insanı böyük günah həddinə çatdırmır. Yəni, xırda xətalardır, bəzi səhvlərdir, hansı ki, insan edir. Misal çəkmək çox olar, yəni kiçik günahlara. Xırda xətalar, yəni. İnsan, yəni, bəzi əməllərlə o kəffarı olur ona. Məsəl üçün, bu cümədən o cüməyə, namazdan namaza o günahların bağışlanmasına səbəbdir. Hansı ki, şiddətli əzab gəlməyib olaraq. Ki, günahlar o günahlardır ki, şiddətli əzab gəlməyib olaraq.
Sual verən soruşur ki, iki niyyətlə bir əməli etmək olar, cənabət quslu ilə cümə quslu.
Olu ixtilaf var o məsələdə. Bir niyyətlə və ya bir niyyətlə bir neçə əməli cəm etmək. Oruz olsun, fərq eləmir, istər cümə günü və cənabət quslu olsun və ya məsciddə girərkən təhiyyət namazı ilə tutaq ki, duha namazı olsun. Yəni, bir əməllə, bir niyyətlə iki əməli cəm etmək alimlər arasında ixtilaf var. İnşallah səhih odur ki, hər əməlin özünün niyyəti olmalıdır.
Birinci gün birinci gün düşdüyü üçün elə o sual da verilər ki, birinci gün sünnət.
Aşura günün orucunu tutsaz, o bəs edir.
Bəs edir, bəli.
Eləcə də məscidə girdikdə duha namazı məsələn qılsan, təhiyyət namazını əvəz edir. Və ya cənabət quslu alsan, cümə quslunu inşallah ki, əvəz edir.
Kirbə var dində?
Yox, dində kirbə yoxdur. Kirbə adətdir o. Yəni, dinlə bağlı bir şey deyil. Hansısa bir xristiyan bir tayfanın, bəziləri deyirlər ki, hətta ermənilərin adəti kimi olub, sonradan yəni müsəlmanlara keçib.
Hər gün 3 dəfə İxlas surəsini oxumaq olar, gəlib belə bir şey.
Var bəzi hədislərdə gəlib. Məsəl üçün, gəlib bəzi zikirlərdə, məsələn, səhər axşam zikirlərdə İxlas surəsini 3 dəfə oxumaq.
İxlas fələq nəsbə.
Bəli, hərəsini 3 dəfə oxumaq. Gəlib, məsəl üçün, sübh namazı ilə Məğrib namazından sonra düzdür, səhətsin səhiyyəndə ixtilaf var, amma gəlib yəni sünnədə.
Əgər bir nəfər desə ki, Qurana inanmıram, o adama salam vermək olar?
Əgər etiqad edirsə ki, Quran Allahın kəlamı deyil və iman etmirsə ona, o insan İslam dinindən çıxır. Əgər salam versə, salamını almaq olar. Lakin, qoy o başlasın salamla.
Dərslərimizi paylaşmaq barəsində qardaşlar soruşurlar. Yəni, paylaşa bilərsiniz. Yəni, heç bir problem yoxdur. Yəni, istənilən bir videodan müəyyən bir hissəsini götürüb harası bölüşüb paylaşmaq olar. Yəni təki dəvət keçsin, insanlar faydalansınlar. Bir adam desə ki, bunu dediniz, qardaşlar Allah sizi qorusun, nafilə namazından sonra əstəğfurullah demək olar.
Valla istəsə deyə bilər. İstəsə deyə bilər. İstiğfar edə bilər.
Bir ailədə kişi və qadın deməli namaz qılandılar. Bir də soruşur ki, yəni kişi qadının yəni xətrinə deyir, onun haqqını tapdalayır. Nə üçün? Yəni deyir, qardaşı, yəni kişinin qardaşı içki içəndir. Bu da onun tərəfini saxlayır hər dəfə. Və qadın da ona da görür ki, onun tərəfini saxlamaq və görürsən öz qadını.
Kişi öz qardaşının tərəfini saxlayır.
Bəli, kişi öz qadını, qardaşının tərəfini saxlayır.
Hə, sonra?
Və soruşur ki, buna görə, yəni öz zövcəsinə yəni əziyyət verdiyinə görə
nə?
Doğru edir, yoxsa səhv edir?
Baxır, nədə müdafiə edir qardaşını? Yəni, əgər qadının, yəni qardaşını içki-içkiyinə görə müdafiə edirsə, səhv edir sözsüz. Günahkar bir kəsə yəni, müdafiə etmək yəni, düzgün deyil. Əksinə, boyuna düşən olmalı ki, nəsət etməli qardaşına. Çəkindirməlidir o xəbis əməldən, bacardığı qədər, o pis əməldən. Ona görə, yəni, ailədə söz-söhbət yaratmamalıdır, münaqişəyə gətirib çıxarmamalıdır. Kimsə haqqına girməməli, xüsusən də əgər həyat yoldaşı o əməlinə görə qınıyırsa, ki, yəni ki, deyirsə ki, ona nəsət et ona, ki, bunu etməsin və s. Ona görə, yəni, əziyyət verməməlidir həyat yoldaşı.
Uşaqlar neçə yaşında namaza başlamalıdır?
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edib bizə və ya tövsiyə edib bizə ki, uşaqlarımıza 7 yaşında namaza əmr edək. Və 10 yaşında əgər qılmasalar döyək. 7 yaşında əmr edirsə, bu göstərir ki, ondan qabaq öyrətməliyik ki, əmr edək.
Bəli.
Ona görə bu hədis açıqlayır hansı yaşdan uşaqlara namazı öyrətməliyik və əmr etməliyik. Və qılmasalar cəzalandırmalı, çünki Allah Taala'nın haqqını tərk edirlər. Və vacibliyi də onlara həddi-buluğa çatan vaxtandır.
Yezid barədə əhl-i sünnə mövqeyi nədir? Niyə görə siz onu tərəfini saxlayırsınız?
Yəni, Yezid barədə əhl-i sünnə mövqeyini İbn-i Kəsir, eləcə də İmam Zəhəbi və başqaları gətirib. Bəs edir ki, yəni...
Biz onu tərəfini saxlayırız.
Yəni, biz deyirik ki, necə ki, ümmətin alimləri deyib. Yəni, onun Hüseynin qətlində əlinin olmağı iftiradır ona qarşı. Və əgər əli varsa, əli varsa, deyirik ki, Allahın lənəti ona olsun. Yox, əgər əli yoxdursa, ona böhtən atanlara Allah da Allahın lənəti olsun.
Salam aleykum. Mənim uşaqlarım problemli olur, doğuşum yaxşı olmur, pis olur, 20 günlük hamiləyim, indi mən nə etməliyəm? İstəmirəm, çox çətin olsun. Nəsə belə bir sualdır.
Allah dua edin ki, Allah təala asanlaşdırsın, həmçinin həkimə gedin. Müalicələrə səbəb kimi götürün. İnşallah Allah asanlaşdıran Allah təala.
Qəbir üstündə sakit ağlama olar?
Olar.
Salam aleykum, şeyx. Namazda səcdəyə gedəndə birinci əlləri qoymaq lazımdır, yoxsa dizləri?
İnşallah ki, səhih olan odur ki, əllər qoyulur birinci yerə.
Qardaşlar, paylaşmağı, Allah qoymağı yaddan çıxarmayan. Bir zikir var ki, 10 dəfə desəm, İsmail oğullarına bir qul azad etmiş olursam. Burada qeyd ona İsmail oğulları kimlərdir?
Yəni, İsmail Peyğəmbər nəslindən gələn ərəblər.
Qeyri-müsəlman ölkəsində işçi olaraq çalışan müsəlman aşbaz qeyri-müsəlmanları donuz ətindən yemək bişirə bilərmi?
Xeyr, yəni
bişirə bilməz. Şirkət onu ondan tələb edir.
Xeyr edə bilməz. Hətta kafirlər də İslamın əhkamları ilə xitab olunub olaraq ona əməl eləməlidirlər. Əhli kitab olsalar belə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gələndən sonra onu qəbul etməlidirlər. Etmirlərsə, onun günahını daşıyırlar. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Bu ümmətdən olub, Yahudi və Nəsrani mənə eşidib, mənə iman etməyə cəhənnəm əhlindəndir. Göstərir ki, onlar da xitab olunub, bu dinin əhkamları onlara da müraciətdir. Onlar da ona əməl eləməlidirlər.
cümə namazına getməmək günahdırmı?
Bəli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edib ki, kim bilə-bilə üç cüməni tərk edərsə, onun qəlbinə nifaq möhürü vurulur.
Bədi evə yaxın məscid yoxdursa.
Evə yaxın məscid deyəndə, yəni məscidlər onsuz da indiki zamanda, yəni şəhərimizdə elə də yaxın deyil. Müəyyən bir saat, yəni saat yarımlıq məsafə qət edib gedib çata bilirsə, getsin, çalışsın cümələrə getsin. Yox, əgər uzaq yerdirsə, hansı ki saatlar almalıdır cüməyə getməyə, onda hə o başqa.
Sual belə soruşur, gecə namazının vaxtı nə zaman daxil olur və işə namazından dərhal sonra gecə namazından qılmaq olar?
Bəli, işə namazından sonra insan gecə namazından qıla bilər, ta sübh namazına kimi.
Salam aleykum. Rafizləri niyə təkfir etmirsiniz? Onlar müşrikdir. Bu üzürlü deyil axı. Xahiş edirəm, ətraflı cavab verin.
Rafizlərin, umumən rafizlərin hökmündə alimlər ixtilaf ediblər. Alimlərdən deyən var ki, umumən rafizlər İslam dairəsindən çıxır. Elələr var, deyirlər ki, çıxmayıblar. Və avamları üzürlüdürlər. Onlara hüccətin çatmağına, şərtlərin yerinə yetib, manilər aradan qalxmağına görə onlar üzürlüdürlər. Ta ki, onlara hüccət çatıb, şərtlər yerinə yetib, manilər aradan qalxınca və bu məsələ də, bu hökm də alimlərə qayıdır. Şəxslərə, fərdlərə yox, yəni sıradan insanlara yox.
Salamu aleykum. Allah subhanahu wa ta'ala üçdə birində dünya samasına edir və zinadan pul qazananlardan başqa heç kəsi bağışlamır. Bu doğru durumu.
Bəli, bu haqda hədis var. Bu haqda hədis var. Xəsisi bir də küçülü olanları bir də necə bir də oxu?
Hədisdə burada deyir ki, emir və zinadan pul qazananlardan başqa heç kəsi.
Bəli, hədis var. Bir də küçülü olanlardan başqa. Bu Şaban ayı üçün gəlib əsas. Bu hədis Şaban ayı üçün gəlib. Unutmamışam da. Bu hədis o ayı ilə bağlı olmalıdır.
Namazda təşəhhüddə şəhadət barmağını tərpə etmək lazımdır.
Gəlib sünnədə asta-asta tərpə etmək. Düz də saxlaya bilərsən, lakin sünnədə gəlib bəzi sahabilərdən ki, asta-asta tərpə edərdi. Sallallahu əleyhi və səlləm.
Peyğəmbərin hədisləri vəhidir.
Bəli. Sünnə vəhidir. Necə ki, Quran vəhidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nazil olana, ona nazil olana, ona nazil olub bu vəhiy, yəni sünnə nazil olmana ki, ona nazil olan, yəni Quranı insanlara açıqlasın.
Səhsi namazda qılanda, surəni oxuyanda axırı yaddan çıxsa, heç cürə yadıma düşməsə, nə eləməliyəm?
Hansı surəni?
Hər hansı bir surəni?
Fərqli, yəni Fatihə surəsi rukundur, oxunmalıdır. O, əgər oxunmayıbsa, o rükət təzdən qılınmalıdır. Yox, amma Fatihədən sonraki surələr çəksin, eləcə rukiyə gedirsiniz. Nə hara kimi oxuduz, orada dayanırsınız, sonra rukiyə gedirsiniz. Səhv səcdəsində də ehtiyac yoxdur.
Vitr namazı qəzaya qalıbsa səhər iki rükət qılmaq alınmasa, günah yazılır.
Xeyr.
Salamu aleykum. Allah sizi qorusun. İmam Qazali kimdir? Türklər adını test et çəkir.
İmam Qazali Hiyya Ulumuddin kitabının müəllifidir. Yəni sufi şeyxlərindəndir.
Bir kart ilə alış-veriş edənə kömək etmək günahdır.
Əgər riba ilə müamilə edirsə, bəli. Faizə girirsə, bəli. Buna Allah Taala əmr edib bizə təqvalı və yaxşı işlərdə bir-birimizlə müamilə edir. Bir-birimizlə münasibət quraq. Günah, ədavət işlərdə müamilə eləmir.
Burada qardaş yazıb ki, salam aleykum, xavac qadınla evlənib yolunu azam İmran İbn Hittan idi.
Bəli.
İbn Mulcəmə tərifləyib.
Allah razı olsun. Hə, İbn Mulcəmə şeydir, Əli İbn Əbi Talib radiyallahu anh öldürməyə rəğbətlənir.
Şeir yazıbdır. Böyük günahlar hansılardır?
Böyük günahlar o günahlardır ki, yəni onlar üçün şiddətli əzab gəlib. Məsələn, bəzilərini Peyğəmbər s.ə.v həlak edici adlandırıb. İnsanı qətl et, bir insanı qətl etmək, yetimin malını haqsızca yemək, zina etmək, riba yemək, Çoxdur, yəni elə də çox deyil, yəni barmaqla sayılandır. Haram yemək, oğurluq etmək, bu kimi yəni günahlar, hansı ki əzab gəlib və ya cəza gəlib, hədd gəlib. Yəni cəza tətbiqi gəlib onlar üçün. Tutaq ki, oğurluq edən əlinin kəsilməsi gəlib. Sinaydan şallallanması, daşqalaq olması gəlib.
Bəli, sonuncu sualları verək şeyx. Hənəfi haqqında qısa məlumat.
Kimin haqqında?
Hənəfi.
Məzhəb haqqında yoxsa Əbu Hanifə?
Əbu Hanifə, yəni Hənəfi yazıb.
Əbu Hanifə alimlərindən bir alim olub. Rahiməhullah. Və indiki hənəfilik ona nisbət olunur. Fikhi cəhətdən, fikhi məsələlər İmam Əbu Hanifəyə nisbət edirlər hənəfilər, lakin etiqadi məsələləri çox qəribədir ki, təəccüblüdür ki, İmam Əbu Hanifəyə nisbət etmirlər hənəfilər, əslində özlərini nisbət edirlər ya Əşariyə, ya da ki, Maturidiyə.
Bəli.
Amma İmam Əbu Hanifə ona nə hədislər çatıbsa, nə dəlillər çatıbsa, onunla əməl edib. Və bəzi məsələlərdə ona çatan dəlillərlə əməl edib, hansı ki, sonradan kitablar toplananda o dəlillər göstərib ki, onun dediyi bəzi məsələlərdə, bəzi rəylərdə o dəlillər ona müxalifdir və ya o dəlillərə müxalif olub. Lakin üzrlüdür, rahiməhullah, və o dəlillərin ona çatmadığına görə. Lakin onların özlərinin sözlərinə baxsan, deyərdilər ki, məzhəbimiz hədisdir, əgər sabitdirsə, sallallahu əleyhi və səlləmlə. Və hər kəsin sözü götürürlər, atdılar. Necə ki, məsələn, alimlərindən belə nəqillər var.
Salamu aleykum. Sizin dərslərinizə qulaq asıb faydalanmaq savabdır, yəni savab yazılır.
Əgər qəsdiniz elmə yiyələnməkdirsə, Allah Taalanı zikr etməkdirsə, elm məclisində oturmaqdırsa, inşallah ki, ümid edirik ki, Allah Taala biz də yəni bu dərsləri keçməkdə də məqsədimiz odur ki, Allah Taalanın razılığını qazanaq, savabını qazanaq.
Sonuncu sual, qadının hicaba keçməməsi böyük günahlardan sıralanır.
Bəli, çünki qadının örtünməsi Allah Taalanın əmridir və əmrdə vacibliyə dəvət edir və vacib nədir? Tərki nədir? Günahdır.
Bəli. Allah sizdən razı olsun.
Sizdən də.
Qardaşlar, paylaşmağı, bölüşməyi, like qoymağı yaddan çıxarmayın. İnşallah canlı yayın bitəndən sonra kanalda Kərbəla hadisəsi barəsində dərsimiz olacaq. Bugün birinci hissədir. Yəni çalışın dərsi, dinləyin və paylaşın. Və çalışmışıq ki, hər iki mənbələrdən, həm Şiə mənbələrindən, həm Əhlüsünnə mənbələrindən istifadə edərək, yəni o hadisənin necə olduğu barədə geniş bir məlumat verək. Çalışın dərsi paylaşın, bölüşün. Allah Subhanahu taala bizi eşidib faydalanan qullardan etsin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.